ubuhle bakho, bona ubuhle bakho. Thando lakho luhlukile, lena into engajwayelekile. Njengomlungu opakile, wena impela ngikuthandile. Mehlo wami athathekile, cela ungenze umuntu ojabulile. Hayi jika ipheleli lapho, mina yini ngiyafuna ukubabona. Ngijidulu wentombi sawubona, ubuhlobo njena ngiyaqala ukubona. Bayaphila abazali ekhaya, ngiyafisa ukubabona. La kuwe bazali ngilosi, angazi noma bayabona. Ngicela ungilalele, angeke ngisimoshe isikhathi sakho. Mina inhliziyo yami yagxuma gxuma nginothando lwakho. Ngajabula ukukubona njalo, ngihleli ngikubona nje wonke amalanga. Ngisacela ube owami, nami uvumele ngibe owami. Ubheke igama lami, ngakujabulela ukwazela. Thando lakho luhlukile, lena into engajwayelekile. Njengomlungu opakile, wena impela ngikuthandile. Mehlo wami athathekile, cela ungenze umuntu ojabulile. Hayi jika ipheleli lapho, mina yini ngiyafuna ukubabona. Belinjabulo yeminyaka sithandwa ngobuso ngowami. Mina kade ngicinga phela manje ngithole ubambo lwami. Sengahleli ngijabule mina maseduze wami, seduze wami. Ngisizwa ngaphelile sidalo mangakubonanga. Uthola uthando lwami, uvele wakhulula inhliziyo yami. Bathi imali yagezana, mina ngizwe ilo uthando lwami. Abazali bakho, mina ngiyafuna ukubabona. Abazali bakho, bazali uMpumalanga siwothe. Thando lakho luhlukile, lena into engajwayelekile. Njengomlungu opakile, wena impela ngikuthandile. Mehlo wami athathekile, cela ungenze umuntu ojabulile. Hayi jika ipheleli lapho, mina yini ngiyafuna ukubabona. Into ethi nhle bafuna ukusimoshela. Mangibonile isithandwa sami ubongitshela. Mihla namalanga uthando lwethu luyakhula. Uthando lwethu luyakhula. Kuyenzeka senze namaphutha phela siyafunda. Sihlanganiswa ubuhle, sihlanganiswa intenso.